Цягам мінулого году яна дазваляла сабе раскошу не рэагаваць на некаторыя рэчы. Сёння зноў жа шэрагу прычынаў, у тым ліку з-за таго, што ад Расіі атрыманыя чарговыя прэферэнцыі і няма ўжо такой вялікай патрэбы менавіта сёння наводзіць масты з Захадам, то гэтыя рэчы адкінутыя і сапраўды як па сінусоідзе пайшлі ўверх рэпрэсіі. Таму гэта тое, што я думаю, мы будзем назіраць яшчэ не раз.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых у Беларусі. Сустаршыня Хельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што ЗША падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека. Юля Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджана на 15 сутак за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста маладога фронту Уладзіміра Сяргеева. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краінаў.
А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм Белсату Алексеем Дзікавіцкім. Алексей Дзікавіцкі нарадзіўся ў 73-м годзе ў Пінску. У 94-м скончыў інстытут сучасных ведаў Менску па спецыяльнасці «Эканоміка». Працаваў на дрэваапрацоўчым прадпрыемстве «Пінскдрэў» у БГК на «Беларускай свабодзе» корэспандэнт у Пінску, а з 2001 году ў Варшаве. Ад восені 2007 году кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграм Белсату. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Алексей, ці спрабаваў Белсат атрымаць акрэдытацыю для журналістаў, якія працуюць у Беларусі?
Пакуль што ідзе праца, мы займаемся пытаннямі, звязанымі з адкрыццём бюро ў Беларусі, а пасля гэтага ўжо будуць вырашацца пытанні, звязаныя з акрэдытацыяй.
Чаму ў выпусках навінаў часцяком паведамляецца пра тое, што адбылося учора?
Справа ў тым, што тэлебачанне гэта не інтэрнэт-старонка і не радыё нават. У такім фармаце, як мы працуем цяпер, ёсць рэзнае правіла, няма здымкаў, няма, значыць, інфармацыі. Але здымкі ў нас усё ж ёсць, таму здараецца часам, што яны пазнавата прыходзяць, і тады навіна застаецца на наступны дзень. Так ужо атрымліваецца, але не часта.
Ці будзе зменены фармат навінаў? Ці з'явяцца вядучыя аўтарскія рэпартажы, альбо надалей аб'ектыў будзе нагадваць «Euronews»?
Я думаю, што цягам бліжэйшых двух месяцаў мы ўжо пачнем працаваць са студыі. У нас будзе вельмі добрая сучасная студыя, вельмі сімпатычныя вядоўцы. Аб'ектыў таксама, канешне, будзе даўжэйшы, прынамсі 10 хвілін.
Ці плануеце размяшчаць тэксты навінаў на сайце вашага каналу?
Ужо ў бліжэйшыя дні мы пачнем размяшчаць на сайце каналу перадусім відэа. Відэа, то есть выпускі цалкам аб'ектыву нашай інфармацыйнай праграмы. І, магчыма, некалькі таксама тэкстаў гэтых навінаў.
Калі пачнецца вяшчанне са спадарожніка «Сіруюс», якія тэхнічныя параметры і як можна вам дасылаць адзнятыя матэрыялы? Пытаецца Зміцер.
Даты дакладна і пачатку вяшчання пра спадарожнік «Сіруюс» пакуль няма. Дамова паміж нашым каналамі фірмай, у якой мы выкупляем месца на спадарожніку, знаходзіцца на этапе канчатковага узгаднення. Мы спадзяемся, што пяродзем як мага хутчэй, канешне, на «Сіруюс», бо он значна больш папулярны, чым «Астра». А матэрыялы ад гледачоў мы, канешне, чакаем. Іх можна дасылаць на мэйл, які пададзены на нашай інтэрнэт-старонцы. Пажадана, перадусім, каб гэта былі матэрыялы навіннага характару.
Калі будзе пашырэнне эфіра да 16 гадзінаў?
Зусім недаўна тэр пашырыўся да 6 гадзінаў. Гэта таксама немала. Так што дайце нам, калі ласка, крыху часу. Напэўна, ён пашырыцца, гэты тэр, можа, ў сакавіку, але дакладна пакуль цяжка сказаць.
Ці ёсць у вас планы па інфармацыйнай кампаніі ў Беларусі?
Ну, канешне, такія праекты, як пачатак вяшчання новага тэлебачання, заўсёды звязана з нейкай, суправаджаецца, скажам так, інфармацыйнай кампаніяй. Такія планы ёсць, і наколькі мне вядома, яны ўжо ажыццяўляюцца.
Калі Саша і Сірожа пачнуць рабіць свае перадачы менавіта для Белсату?
Ну, вядома, што цяпер калыханкі Саша і Сірожа, якія ў нас у тэры, гэта не новая праграма, скажам так, але Саша і Сірожа ўжо робяць свае адмысловыя перадачы для нас, і калі меркаваць па першых серыях гэтай перадачы, яна вельмі цікавая, так што варта чакаць.
І ўсё ж такі, ці ёсць яшчэ магчымасць патрапіць у лік супрацоўнікаў каналу альбо інфармацыйнай рэдакцыі? Ці надалей пераважаючым для вас з'яўляецца вялікая вядомасць чалавека ў апазіцыйным асяроддзі? Проста вялікага жадання несці карысць дзеля агульнай справы недастаткова?
Ну, гэта сапраўды дзіўнае пытанне. Першы раз чую, што галоўнае для рэдакцыі інфармацыйных праграм, каб чалавека, які будзе там працаваць, ведалі ў апазіцыйным асяроддзі. Я асабіста фармаваў калектыў інфармацыйнай рэдакцыі інфармацыйных праграм, але пра такое патрабаванне нічога не ведаю. Нашай рэдакцыі пакуль не патрэбныя людзі, на жаль, але CV можна, канешне, дасылаць. Канал развіваецца, так што людзі будуць патрэбныя. Але яшчэ дадам, што перадусім мы, канешне, глядзім на прафесіяналізм людзей, якіх запрашаем, і на іхнае жаданне працаваць.
Паважаны спадар Алексей, адкажыце, калі ласка, на якую аўдыторыю разлічаны Белсат? На моладзь, на апазіцыянераў, на сталых людзей? Чаму ніхто не спрабуе весці афіцыйны дыялог з карыстальнікамі наконт паляпшэння якасці перадач? Чаму б не праводзіць апытанні на вэб-сайце ў інтэрнэце па розных пытаннях? Такое ўражанне, што гэта Лукашэнка зрабіў тэлеканал для апазіцыянераў, каб тыя супакоіліся.
Белсат – гэта канал для ўсіх беларусаў, які робяць таксама беларусы. На жаль, у Беларусі яшчэ такая сітуацыя, што нема, напрыклад, 20 каналаў, як у іншых краінах, якія могуць быць арыентаваны, напрыклад, толькі для тых, каму патрэбная эканамічная інфармацыя, ці палітычная, ці тыя, хто любіць толькі кіно і гэтак далей. Таму мы робім канал нармалёвы для з рознай інфармацыяй і, скажам так, для ўсіх. Канешне, для нас вельмі важнае меркаванне гледачоў, і такі дыялог з гледачамі мы будзем абавязкова весці. Толькі тады гэта будзе магчыма ў сапраўднасці, калі рушыць напоўніцу сайт, на якім будзе адмысловае месца для дыялогу з гледачамі. Што да якасці праграм, дык за сваю працу, за інфармацыйную праграму «Аб'ектыў», мне і маім калегам, якіх я вельмі шаную, і які ўкладаюць у працу не толькі свае ўменні, але і сэрца, мне трэба хаваць вачэй, нам не сорамна. І мы вяшчаемся ў толькі месяц, і не проста ўсё адразу зрабіць.
Добры дзень, спадар Алексей. Адкажыце, калі ласка, якія моладзевыя праграмы рыхтуе канал?
Насамрэч, моладзевыя праграмы ў нас ужо ёсць. Гэта, напрыклад, «Істфронт» ці «Запальнічка». Ну, я займаюся інфармацыйнымі праграмамі, але спадзяюся, што калегі з праграмнай рады, гэта такі орган у нашым канале, які адказвае за праграмы, рыхтуюць наступныя. Але таксама думаю, што моладзь магла б паглядзець і «Аб'ектыў» запрашаю.
Калі на тэлевізійным канале «Белсат» з'явіцца дзіцячая перадача?
Якраз напередадні я размаўляў з калегамі з праграмнай рады пра гэта. Яны кажуць, што пытанне дзіцячай праграмы якраз зараз абмяркоўваецца вельмі інтэнсіўна. Што гэта будзе за праграма, я пакуль не ведаю, але яна, напэўна, будзе. Яна будзе па-беларуску. Якая замежная нейкая ці ўласнай вытворчасці, не ведаю, але напэўна будзе.
Добрый дзень, Алексей. Ці плануеце зрабіць шэраг праграм пра беларускае замежжа? Наколькі ведаю, вы мелі шмат кантактаў.
Так, сапраўды, я ведаю, што планы такія ёсць, зрабіць цыклы перадачаў пра беларускае замежжа. Насамрэч, ствараецца такая сітуацыя, што ў замежжы вельмі шмат нашых знакамітых землякоў жыве, а пра іх афіцыйныя медыі мала паведамляюць. Можа, таму, што яны часта крытычныя, што да цяперашніх уладаў. Так што, канешне, мы будзем рабіць, каб гэты архіў застаўся увогуле не толькі для нашага каналу, але і для ўсіх беларусаў.
Ці ёсць у Белсату канцэпцыя экраннага вобразу дыктара? Паводле якіх крытэрыяў вы абіраеце твары эфіру?
Што тычыцца канцэпцыі экраннага вобразу і адбірання твараў эфіру, гэтым займаецца адмыслоўцы. Мы, канешне, рыхтуем адпаведных чынам нашых радоўцаў да з'яўлення на экране. Спадзяюся, што хутка яны і з'явяцца на экране. Частка гэтых людзей ўжо, можна сказаць, гатовыя да таго, каб весці праграму са студыі. Ну і рэшту нашых калег мы яшчэ вучым. Я думаю, што радоўцаў будзе прынамсі чацвёра.
Ці плануеце вы запрашаць палітолагаў Суздальцева, Караганава, Мацкевіча, Карабалевіча да іншых для інтэрв'ю? Альбо гэта будуць прапольскія журналісты-палітолагі. Чаму спецыфіка каналу мае явна прапольскі ўхіл? На канале няма ніводнага расійскага палітолага. Нават Пазняка ніколі не запрашалі.
За месяц працы, дакладна за месяц і 6 дзён працы аб'ектыву навінаў выключна польскіх было, як я прыпамінаю, 3. Пра птушыны грыбы Польшчы, адмену эмбарга на экспарт польскага мяса ў Расію і фінал Вялікага аркестра святочнай дапамогі. Гэта такая дабрачынная акцыя. Пра беларусы і бластоўчыны таксама мы рабілі некалькі матэрыялаў, але гэта, мне здаецца, не ўлік, як бы. Цяжка тут казаць пра некі польскі ўхіл. Вядучыя беларускія палітолагі, спадры Падгол, Карбалевіч, іншыя з'яўляюцца ў нашых навінах рэгулярна. І я не бачу ніякіх падставаў называць іх прапольскімі. Запісаць кагось з Москвы, калі б і была такая патрэба, нелёгка, пакуль там у нас няма здымачнай групы. І ўвогуле, калі патрэба запісаць кагось з Москвы, ёсць тады, калі гэты палітолаг каментуе расійскія падзеі. Што тычыцца Зінона Станіславовича Пазняка, дык мы яго ўжо запрасілі. Якраз недавно была запісаная праграма з ім госць Белсату. Канешне, мы маглі б, напрыклад, запісваць спора Пазняка часцей, але мы проста з-за таго, што ставімся да яго з вялікай пашанай, проста лічым ненармальным браць яго на каментар на 5 секунд. Так што сачыце за Этэрам і пабачыце там нашых гасцей хутка. У тым ліку і Зінона Станіславовича Пазняка.
Алексей, прывітанне. Ці плануе Белсат больш актыўна займацца дубляваннем фільмаў на беларуску, перадусім мультфільмаў самых розных для дзяцей?
Добрый дзень. Фільмы і серыялы мы ўжо дублюем па-беларуску. Калі з'явіцца дзіцячая праграма, напрыклад, некая замежная праграма, дык, канешне, мы таксама будзем дубляваць гэтую праграму па-беларуску. Некаторыя задаюць таксама пытанне, чаму мы не, скажам, не пускаем проста тытры пад фільмамі ці пад праграмамі, але, на нашу думку, беларускі глядач больш прызвычайны ўсё ж такі да дубляваных фільмаў. Так што мы, пакуль, скажам, хопіць сілаў, іх, напэўна, хопіць, будзем дубляваць. З намі супрацоўнічаюць вядучыя беларускія акторы ў гэтай справе.
Ці плануеце вы звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта, каб запісаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам?
Ну, напэўна, інтэрв'ю з кіраўніком дзяржавы было б цікавае для кожнага сродка масавай інфармацыі ў тым ліку і для нас. Спачатку мы павінны вырашыць пытанні акрэдытацыі, а потым ўжо размаўляць пра гэтае інтэрв'ю. Але, канешне, такое інтэрв'ю было б магчымае толькі ў такім выпадку, калі нашым журналістам былі б забяспечаныя магчымасці прафесійна выконваць свае абавязкі. Гэта значыць, ніякіх зрэжысраваных пытанняў ці нічага такога.
Алексей, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Сябры, я вам хачу шчыра падзякаваць за пытанні. Іх было шмат, большасць іх сапраўды цікавыя былі і, скажам так, пачуліся непасрэдна справы. Я хачу нагадаць, што Белсат – гэта тэлебачанне наша, беларускае, якое робяць беларусы і для беларусаў. У нас, канешне, ёсць праблемы, ёсць цяжкасці, некія памылкі, але думаю, што мы пройдзем праз гэты этап і справімся з усім. Што тычыцца пажадання галоўнага, дык я усім нам жадаю і таксама слухачам Радыё Свабоды, супрацоўнікам радыё і нашага каналу свабоднага этэру. Калі ласка, дасылайце свае допісы і, магчыма, свае фільмы. Прымайце ўдзел таксама ў стварэнні каналу. Я думаю, што разам яго зрабіць будзе лягчэй і ён будзе цікавейшы.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлекампаніі «Белсат» Алексеем Дзікавіцкім. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрэсе свабода.орг.